nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwewe neza nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe kaze mu makuru yo kuri uyu munsi wa kane turi kwigenekereza rya 2026 gitugutu umwaka no 2023 amakuru twabateguriye tuyahere ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Umunyero w'imyaka 5 no kwakwa ikarata karanga muntu n'imwe mu bihano byarebe biciriwe umugabo muri commune Kabarori ntaya Kayanza. Uyu mugabo akaba yagirwa n'icaha cyo gushaka kugandagura se wiwe mukumukubita umupanga ku izosi. Ubutegetsi bw'u Burundi ngo bwiziziwe n'umugwi udashaka kuja hamwe n'abandi ngo bavuganye ivya kazoza ku Burundi bisigurwa n'intumwa idasanzwe ya ONU iravyita gatoya kazi na muntu mu Burundi gaheta zongo. Iyo ntumwa ikabona ko ibijanye no kubahiriza gatoya kazi na muntu mu Burundi biri kure nk'ukwezi kuko hariho ugushaka guke kw'abatwara igihugu. Naye imyidogo ni yose ku bantu biyunguruza mu modoka rusange ziva mu ntara ya Muyinga zija mu zindi ntara zitandukanye z'igihugu. Imvo batanga nuko abashoferi barihisha amafaranga y'umurengera bakongera akabatwara bicaranye ko abiyunguruza bagasaba ko bihagarara saya gusa. Twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yompi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa makuru twabateguye tuyahere kuri inkuriciye ku masonga. Abanyeshuri 13 bo ku ico gisumbuye rya Nyagasebe ni muri komine Tangara y'intara ya Ngozi barakubiswe n'inkuba ku muhinga mukuru uyu wa gatatu mu gihe bari mu ishuri. Muri ico gihe ngo hakaba hari kuhagwa imvura nyinshi irimo n'imituragaro. Abaje intwaro n'umutekano bamaze kuhagera bagasanga bose baracahema baciye abanyarukana abo bana ku bitaro by'umusenyi biri ngaho nyene muri komine Tangara. Ariko babiri muri bo ngo bari bamaze guta ubwenge muri ico gihe ngo hari n'ibindi bitari bike byononekaye nk'ibiyo by'ibirasi byamenaguritse amakaye n'ibitabo by'abanyeshure byanyagiwe n'iyo mvura n'ibindi. Abarongoye iryo shure basaba baje intwaro gufasha gusanura izo nyubakwa zononekaye. Ubuyobozi bw'indero muri komine nabwo bukabaronsa ibindi bitabo. Tuve mu ntara ya Ngozi tugaruke nyene mu yindi ntara yo mu karere k'Ubuyenza yo ntara ya Kayanza aho umunyero w'imyaka 5 n'indishi yakababara angana n'amamiliyoni 5 amafaranga y'amarundi hamwe no kwa kwikarakataranga muntu y'u Burundi arico gihano sentari kuko iri ntara ya Kayanza yarayiciriye umugabo yitwa Pascal Nsabimana wo ku musozi Mugera ni muri komine Kabarore y'intara ya Kayanza. Iyo sentari mwagiriza kuba yashatse kwica se mukumukubita umupanga ku izosi Imanira kinga ntiyitaba Imana. Iyi nkuru tuyibaze Pierre Gahungu.
Igihe uwo mugabo azwi ku izina rya Pascal Nsabimana yari yitavye ubutungane ejo ku munsi wa gatatu, umushikiriza manzi wa Repubulika mu ntara ya Kayanza yamwagirije kuba yarashatse kugandagura se wiwe yitwa Athanase Niyonyungu ku munsi wa kabiri inyuma y'umuhingamo. Uwo mushikiriza manza yavuze ko Pascal Nsabimana yafashe se amukubita umupanga inshuro nyinshi ku izosi ariko Imana irakinga ntiyapfa. Yagirizwa ko yakoze ico caha yaragiteguye kuko ngo yamayidoga avuga ko se yamuhaye itongo ritoyi. Nkuko amakuru dukora ngaho mu ntara ya Kayanza abivuga, mu nyuma uwo mushikiriza manza yaciye asaba sentare ko yohanisha Pascal Nsabimana ibihano vyinshi kandi bikomeye. Uwo yagirizwa ntiyahakanye ko yakoze icaha co gukubitagura se n'igipanga, ico ntakana nuko yabikoze yarabiteguye. Avuga ko kwari ukwivuna, agasigura ko igihe yabikora hari haje abantu bo mu muryango wiwe barimwo se wiwe baje kumugora aho yari yibereye mu mirima. Izo nsiguro ntizanyuze sentare ari naco gituma inyuma y'umwiherero yaciye ifata ingingo yuko Pascal Nsabimana akwiye gufungwa imyaka 5 atange n'indishi y'akababaro y'amafaranga imiliyoni 5 z'amarundi n'ukwakwa uburenganzira bwo kugira ikarata karanga muntu y'u Burundi. Tubamenyeshe ko muri kino gihe uwo mutama yakubiswe n'umuhungu wiwe ameze nabi akaba ariko aravurirwa mu bitaro by'akarorero vyo mu ntara ya Kayanza.
Pierre Gahungu arakenuye tubandanye amakuru twateguriye ku nkuriciye ku masonga. Umugaba washinga amateka b'igihugu cya Kenya bari mu nama nshinga amateka y'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko urasaba ko Burundi na Sudani y'Epfo byo rihigwa amadeni y'ibirarane bifitiye uwo muryango ariko bigaca bisa n'ibihariwe ibomo kuko ayo madini na hobo ya dihirango nivyo heza ngovdi ijane awashinga mateka pasaba ishira hamwe ya Afrika yubuseruko ease guchari kura ivyo bihugu mihugu bifata ijambo ibindi bihugu na vyo vitanga gusumba bikagira uburenganzira bwo gufata ingingo ntabanduka ivyo bita droit de veto mu rurimi rw'igifaransa ico cegeranyo kiravuga kandi ko ukudatanga intererano kw'ibihugu bimwe bimwe bituma umuryango ubura amafaranga ukoresha bigatuma imigambi yoteje imbere abanyagihugu bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko bidaheza ngo irangurwe ikindi uwo mugwe washinga amateka y'igihugu ca Kenya usaba nuko amategeko agenga uwo muryango yosubirwamwo agahita ibanza ibihugu byishura neza intererano y'umuryango ugize ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Khadiri nzamba gateka kawo ya makuru twabateguriye arabandanya ubutegetsi mu Burundi ngo bwizizwe n'umugudu ashaka kuja hamwe n'abandi ngo bavugane byakazoza ku Burundi bivugwa na Fortune Gaita Zongo intumwa idasanzwe ya ONU irabye gateka kazi na muntu mu Burundi akabavuga ko atampinduka arabona muri ico gisata. Fortune Gaita Zongo akabona ko bizofata igihe kugira haboneke inzego zishobora gufata neza mu minwe ikibazo cagateka kazi na muntu mu Burundi yivuge radio ishamwe mpuza makungu ni tumutege yomi.
Ce qu'on peut dire des droits de l'homme au Burundi fait que il n'y a pas grand chose.
Icyo twovuga kubijanye na gateka kazina muntu mu Burundi nuko atacahindutse kinini hagati y'umwaka wa 2022 n'iy'umwaka wa 2023. Ibibazo biguma ari bya bindi nyene utuntu duto umuntu abona hamwe dushobora kugira icyo duhinduye ku bibazo nyamukuru ico gihugu gifise mu bijanye na gateka kazina muntu. Saka seseshwa rumuri kuvyerekeye demokrasi ni igihugu cama kiri mu ndyane tukaba turi mu kibazo cyatanguye mu 2015 kikaba gisa n'ikiriko kirahera amashingwe inzego zifise ingufu zikwiye kugira zishobore gutorera umuti kibazo cagateka kazi na muntu mu Burundi. Mu by'ukuri nibaza ko abarundi bose bategerezwa kwicarana kugira bavugane neza kazoza k'igihugu cabo. Ariko reka tubivuge kandi tubyemeze n'umugwi wiziziye ubutegetsi ubu atanumwe isangiye ikibazo nyamukuru rero nuko uwo mugwi wicarana n'abandi bakavugana ibyokogwa biyemeje gukorana n'abandi.
Inyuma y'akaruhuko gato tumira mate duce tubanaye n'amakuru twabateguye.
Inzamba
Khadu inzamba gateka kawe ya makuru twabateguriye abandanye ni inkuru kandi ciye ku masonga. Abasirikare barenga 20 bari mu nyigisho z'ubisongereza by'intwaza ngabo mu gisirikare cy'u Burundi barirukanywe kuva kuri uyu wa gatatu umuhingamo. Imvuzo zatumye birukanwa nk'uko amakuru atangwa n'abasirikare byemeza ngo nuko baba barabesha amanota baronse mu kibazo cy'umwaka w'icyenda ikibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kubandanya amashuri yisumbuye. Abasirikare birukanywe akaba ari bamanukanywe bakugwa ibururi aho bari mu nyigisho z'agisirikare bazanywe gukora ikibazo kiba uburenganzira bwo kubandanya amashure y'ubuvuzi mu gisata cha paramedicale. Bamwe mu basirikare bakavuga ko batari kwirukanwa ahubwo ko bari kwankirwa gukora ico kibazo ariko bakabandanya akazi ka gisirikare. Tubandanye amakuru twabateguriye mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu nyidogo ni yose mu bantu biyunguruza mu modoka rusange ziva mu ntara ya Muyinga zija mu zindi ntara zitandukanye zo Burundi. Bavuga ko abashoferi barihisha amafaranga y'umurengera bakongera akabatwara bicaranye ko abashoferi bo bavuga ko barihisha ingenzi bivanye n'urugendo bafashe n'ingene igitoro kigugwa muri kino gihe. Reka inkuru tuyibaze Josephine Jones Nkunzimana.
Iyo myidogo yabiyunguruza n'imodoka nono yatanguye kuja ahabona inyuma y'iduzwa ry'igitoro hari kugenekezo rya 9 gitugutu n'umwaka kubwizo ngenzi ngo abashoferi bishingira ibiciro ko bashatse ataho bise bisana n'ibizwe n'amategeko. Iruhande y'ibyo ngo ntibubahiriza n'igitigiri cy'abantu bategerezwa kuja muri izo modoka nk'uko umwe muri izo ngenzi abivuga.
Urugendo kwa Muyinga ngozi ubu ingenzi ziri ha muri ziya modoka nono amahera 12,000 kandi igiciro kizwi y'ibihumbi 8 kuva Muyinga gushika ku mugwa mukuru wa politike igitega n'ibihumbi 15 mu gihe amahera yategerezwa kuriwa ari 10,000 kanicyo kimwe no kungenzi ziva i Muyinga ziza mu cyangutso ahubwo urugendo rurihishwa amahera 10,000 kandi igiciro cyashinzwe na leta yari hagati 600,000 n'800,000 kiretse kuduza ibiciro rero nkuko nabivuze abashoferi badutwara twicaranye ko kamingo n'imizigo batwaye tukasaba rero abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano uruja n'uruza mu ibarabara guhagararira ingenzi ntitubandanye twiga n'abantu bahunyanze amategeko
usekukira abunguruza ingenzi n'imiduga rusangi mito mito afata inzira zivuye ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga wewe si kwabibona abashoferi ntibazimba barihisha amafaranga bivanye naho uwo bunguruje agiye bijanye n'igiciro cy'igitoro cyo muri iki gihe izo ngenzi zisaba abajeje intwaro cyo kimwe n'abajeje umutekano guruja n'uruza mu ibarabara kugira amatohoza kuri ibyo biciro byo kwiyunguruza kugira abahagararira agateka k'abaguzi
arakoze Josephine Johnson Nkunzimana mu gusozera makuru mu bijanye n'amagara y'abantu isekeza rigira gatatu ryo kugwanya indwara y'ubukangwe mu gukingira abana bakivuka gushika kubafise imyaka indwi iyo ndwara y'ubukangwe mu Burundi ryatanguye kuri igenezo rya 2026 gitugutu rikaba rizosozerwa kuwa 30 gitugutu uyu mwaka mu itangazo ryashizwe habona n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi bahamagara abavyeyi afise abana bari munsi y'imyaka indwi kwitaba iryo sekeza kuneza y'amagara y'abana bawo umushikiranganji w'amagara y'abantu Ridwine Baradahana asigura ingene ico gikorwa gitunganijwe
igenekerezo rya 2026 gitugutu umwaka w'2023 ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida bushigikiwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu yagize urunani mu mugambi wo kurandurana n'imizi indwara y'ubukangwe ku isi yose bwatunganyije isekeza rigira gatatu ryo gukinga indwara y'ubukangwe mu Burundi twibukanye ko isekeza ryo gucandaga abana kuva ku vutse gushika ku mwana w'imyaka indwi mu biringo bitatu ryatangujwe icese na nyiricubahiro umutambukanye wa nyiricubahiro umukuru w'igihugu igenekerezo rya 10 ruheshi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2023 ibice bibiri vya mbere bikaba byarakozwe mu kwezi kwa ruheshi na myandagaro muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2023 igice kigira gatatu rero gitunganijwe kuva ku igenekerezo rya 2026 gushika kujya 30 uku kwezi nyene abazoba bariko baracandaga bazoza kunzu no mu bibanza bikoraniramwe abantu benshi nko mu bigo by'amashure mu masengero mu misigiti mu masoko mu bituro by'imiduga n'ahandi kugira ngo bacandage abana bose kuva ku kivuka gushika ku bafise imyaka indwi amavuriro mato mato nayo nyene azoba ariko aratanga urwo rucanco umwana wese azosubira guhabwa mama abiri y'urucanco mu kanwa ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buboneyeho akaryo ko guhamagarira abavyeyi bose kwitabira iryo sekeza
iko iryo rwego umushikiranganje w'amagara y'abantu Ridwine Baradahana duci dusozera ko amakuru twabateguriye kuri no wa kane shimire mwe bumwese mwari muduteze yompi bonfisi niyongere nariko ndayabashikiza ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.